Lente ir dārga. Jā. Sākam par svarīgāko. Elīna, vai tu redzi, kas ir šis?
Krūzīte.
Tā ir kafija, ko man uzsauc Jānis.
Līdz ar to parāds.
Es pagājušais izmaksāju kafiju.
Tev. Man, jā, es tev vēl neesmu izmaksājis.
Ja es tagad izmaksāju Uldim, līdz ar to tavs parāds ir nonācis pie manis.
Jā, man tad jāizmaksā
tev. To sauc par cesiju, vai ne?
Man liekas, ka jā. Es vēlētos līdz mēneša beigām saņemt atpakaļ savu kafiju, vai arī sākšu likt procentus tādus sodu virsujam.
Un man ir sajūta, ka man līdz ar to vienmēr būs bezmaksas kafijas.
Jā, 10 mililitri dienā, ja nebūs 10 mililitri kafijas.
Un tad gadu beigās iedod kalnu kafiju. Lūdzu. Es gribu laikam tā labāk. Tas būtu redzīgi. Un to būtu jāizdzer arī uzreiz.
Kā jūs tik interesantu tematu padarījāt tik garlaicīgi,
es zinu,
tik ātri?
Ne? Mēs esam talentīgi cilvēki.
Lai panūdzam noliktavā. Mums ir jaunums. Mēs esam redzami.
Jā.
Jā.
Pastāsti, Jāni, kas te notiek?
Jautājums ir vēl joprojām nav skaidrs, bet pie mums ieradies operātārs no pētnieciskā raidījuma nekā personīga. Klausītāji droši vien var minēt. Kāpēc? Vai tāpēc, ka Uldis katrā raidījumā mēģina slavēt komunismu, vai tāpēc, ka Elīna lamājas un ceļo uz komunismu ceļošām valstīm kubām?
Vai arī, nu, ko tu
patiesībā,
pats?
Tāpēc, ka Jānis vienkārši ļoti gudrs.
Jā, tāpēc. Es speciāli tam, ka Jānis gudrs mūs filmē uzaug zelta kleitu. Jā, nu kas tie, kas klausās? Jā.
Ah, bet man vajag nofotografēt, man jāieliek ar Instagram, ka mūsu filmē arī...
Bet svarīgākais, kāpēc mēs par šo runājam, jo mēs varējām nepieminēt vispār, jo raidījums būs pēc tā, ka izskan noliktavu. Bet mēs gribam, lai Jānis kaut ko televīzijā muļķīgi pasaka vai izdara.
Ā, jā.
Jo tad varēs skatīties, un vai arī otrādi, vai arī televīzijā tu nododi sveicienu. Nu,
tā kā jums jānododi sveicienas.
Tev jāpasaka buķis Uldim un Elīnē.
Nu, man bija piedāvājums, ka tu nogriezi ūsiņas tā, līdz vidiņam, ka paliek tikai vidus ūsām. Bet tev
tu domā Čārlī Čaplini, jā?
Čārlī Čaplini ūsas, bet jā. Tev ir pārāk tādas gaišas.
Nu, es varu mēģināt vienkārši iepīt vārdu noliktavu, tad, kad, jo es nedomāju, ka man tur intervēs pusstundu, bet drīzāk tas būs aptuveni pusminūte, saliekot kopā visu, bet es kaut kā mēģināšu iepīt. Es varētu sākt katru teikumu ar noliktavu.
Dabi. Un sačakrēt visu sižetu. Dari tā, Jāni.
Jā, jā. Man liekas, ka tā varam darīt.
Labi, sākam sačakrēt mūsu podcastu.
Jā. Citu, dārgie klausītāji, kad reiz, kad skan džingls, Uldis dejo, tādu dejiņu, maziņu Ulda dejiņu.
Un zīmīgi ir tas, ka džingli montē pēc tam, līdz ar to neskan nekas.
Uldis klusumā dejo.
Jā. Kas tev sāp, Uldi?
Pirmkārt, tas, ka man ir pārāk daudz sāpes.
Ā, labi.
Oh.
Un man sāp tas, ka man šī sāpes pa vienai atņem. Jo man sāpēja tas, ka Rīgas sabiedriskā transporta pieturas bija aizmūrētas. Pamanījāt?
Nē.
Uzbūvēts jaunas smukas pieturas un apkārt lenti nedrīkst ietējās pieturās.
Visās?
Nu, diezgan daudzās, jā.
Kāpēc?
Nezinu, neviens nezināja. Un tad es sapratu, droši vien svaigi krāsots. Nu, un tāpēc apliek apkārt lenti, lai neiet, bet tā lenta bija ilga kādas nedēļas pāris turējās.
Nu, es teikšu, ka man diezgan ilgs laiks pagāja, kamēr es sapratu, ka Uldis teica aizmūrēts, un es tiešām iztēlojos, ka viņas ir aizmūrēts ar ķieģeļiem.
Nu, domā tēlaini. Un tad es redzēju tādas puišas, kas svētdienas dienā, pulksnēm vieniem dienā nopirka divas pudeles un kaut kādu sulu un ļoti skaļi apsēdās vienā no tām pieturām pastūmu malā tur to lenti un vienkārši apsēdās un viņiem mugura palika tīra. Līdz ar to es sapratu, ka tas nav svaigi krāsots. Un droši vien Rīgas doma ir skaidrojis, kāpēc tik skaistas jaunas pieturas ir...
Bet tur jau bija tas iepirkums, bet tas jau laiks viņa atpēc. Un tur bija apturēts, tāpēc, ka bija aizdomas par to, ka...
Nu, man bez mazai likās, ka tā būs pētnieciskā žurnālistika un tad kaut kad trešdien vai kad
bet jau kādu laiku
atvēra vaļā.
Turklāt, un tā pētnieciskā žurnālistika jau bija notikusi pirms, man liekas, pusgada.
Un tad tā arī nenoskaidroja, ja?
Nu, tas vairs nav svarīgi, jo tās pieturas vaļā un netērēsim laiku. Tad man bija cita sāpa par tarifiem, un to man atņēma, jo par tarifiem mēs runāsim tūlīt daudz vairāk nekā tikai par sāpi.
Nu, un kur tev vēl ir sāpe?
Tad man bija vēl sāpe par to, ka es neesmu nevienā vēlēšana sarakstā.
Kura vaina tad tā ir?
Nu, tā ir tikai mana vaina. Es jau domāju šo sāpi attīstīt, jo paskatoties to, kas kandidē, piemēram, Rīgā, es sapratu, ka nu, tiešām jebkurš var un jebkurš arī tik. Nav vajadzīgs daudz, lai izceltos uz tā fona.
Tu varēji kā Silvi smaukt vienītīgi.
Nu, mēs trietā varētu.
Par Silvi parunāsim.
Mēs trietā arī varētu tālu tikt, bet tad sapratu, labi, šo arī mēs runāsim vēlāk un paša vaina vien ir. Un es tā kā paliku pie šī un pēkšņi atcerējos vienu sāpi, kas man sāp jau gadiem ilgi. Es neteikšu zīmolu, ja mēs pagājušajā vienojāmies zīmols nesaukt, bet es teikšu vien to, ka šīs degvielas uzpildes stacijas agrāk sauc par Statoilu. Kā sauc tagad, es neteikšu.
Nezinu.
Šajās degvielas uzpildes stacijās, kāpēc ir tik sasodīti skaļi poda vāki? Nu, tur nav tā atsperīta, kas lēnā.
Bet tas ir, starp citu, tas, kā es novērtēju kaut kādas viesnīcas
mēs
vai
esam...
vārus. Ja ir lēnām aiztaisās podvāks, es automātiski liek tajā vietā 5 zvaigznes. Es saku, tas ir komforts, to es saprotu. Jo tad, ja tev mājās ir tas lēnais podvāks, tu ļoti ātri pierodi pie tā, un tad tu ej visur citur un ding, ding,
netīšām aiztaisās. Un tu zini, ka viņi nemaz nemaksā tik dārgi. Tie jā. Lēnie podvāki. Nu, agrāk tas bija tāds nu, luksus preci, bet tagad tas ir katram pieejams, izņemot degvielas uzpildes stacijas, kuras agrāk sauc Statoilu. Kāpēc? Un pie tam tur ir nenormāli laba akustika, tur varētu rakstīt podcastu epizodes.
Mēs to varētu izdarīt.
Tu brauc ar autobusu no Liepājas koncertu, vēl naktī divos izbrauc gūli autobusā, pamosties, saldu, tāds samiegojies, izsvempies no autobusa, ieeja tajā tolotē un tur pēkšņi tā ir sāpe.
Varbūt tas tieši tāpēc, lai nu, cilvēki, kur piestāja, bieži vien ilgi brauc mašīnu, tas tā lai tādu nomodu.
Nu, bet tad viņus kafiju nepelnīs tik daudz. Pamodina cilvēku. Nē, taisnība, tas pamodina labi, jā.
Varbūt viņi zina, ka vienmēr kafiju nopērts pirmo.
Tev mājās ir lēnais podvāks vai?
Jā, bet es saku, tas nebija dārgs pirkums.
Man... Elīna, kā tev?
Man lēnais.
Par svarīgo.
Lēnais pods. Jā, bet labi, bet tas viss, jā.
Nē, nu, man liekas, ka tolets tēma vienmēr ir...
Ir vienmēr aktuāli.
Numur viens.
Jā.
Elīna, kas tev sāp?
Nu, kaut kas tur sāpēja, un tad es atcerējos...
Pārgāja.
Man, jā, pārgāja, bet man nedēļa valkas tā doma, jo mēs, Jāne, ar tevi pagājušu nedēļu pirms podcastu ierakstu runājām, un tad es sapratu, un turpinājās man šī sāpa, un es atcerējos vēlreiz. Tagad ievēlēs ASV jaunu prezidentu, kad beigsies Trumps, man būs 40 gadi.
Zini, es varu nomierināt, man jau ir...
Es zinu.
Nu, un tieši uz tevi skatoties, tāpēc Elīna
neskatos.
Tāpēc viņai sāp, viņa skatās zūdu, viņai
nē,
sāp.
Nu, ne jau tāpēc, ka tas būtu kaut kā tur daudz vai kā, bet šķiet, zini kā, tagad jau ir tie 20 ar kaut ko, tad šķiet 30 tik tālu, un tagad ir 30 ar kaut ko, tad šķiet 40, tas arī tāds apaļš cipars, un šķiet... Un tad tas tā kā nepienāks, un tad es sapratu, ka tas tik tuvu un tik tālu vienlaicīgi. Patalnā.
Tu gribēji, lai šī lielā jubileja būtiskā un principā tāds pagrieziens visā tavā dzīvē, kur izvērtē visu padarīto un skaties uz turmāko un pārdomā visu. Tu gribēji, lai tas ir kaut kas pozitīvs.
Es gribēju, lai manā dzīvē vēl ir prieks līdz 40. Nu, tā tas laikam ir lielākā sāpe. Un man ir aizdoms, ka ar viņu man nevar būt prieka. Tālūk, un tas man ir tāda ļoti depresīva doma šobrīd. Bet tas nav par to, ka tāpēc, ka 40 ir depresīvi. Tas nemēģina būt te ageista kaut kādu par tūldi.
Es sāku meklēt, jo tad, kad man palika 40,
jā.
Bija pandēmija un vispār bija viss slikti.
Vai ne? Nu, pasties.
Jā, es bet... vēlētos atzīmēt, ka šobrīd kamera piezūmo pie Uldi profesionālā galda. Viņam ir gan dators, gan planšete, lai
gan
viņš
izskatītu.
Gan telefons. Viss atvērts, lai būtu profesionālāk.
Jā.
Un man apstājas internets, un es nevaru atrast, kurā datumā bija vēlēšanas 20. Gadā, bet man šķiet, ka manā dzimšanas dienā Baidens jau bija ievēlēts, bet vēl nebija amatā, viņš stājās 21. Gadā, tad, kad bija viss tā.
Jā.
Bet 20. Gadā
liekas,
un tu zini, arī ar to sajūtu, ka Baidens bija ievēlēts, nu tas datums vienkārši tāds, kāds ir.
Jā, nu,
zināsim, ka tas tev sāp un runāsim par to pēc iespējas biežāk.
Jā, paldies. Jāni?
Man sāp tas, ka vēl nav izveidot tādu, nu jo tuvojas vēlēšanas, un vēl nav izveidot tā partijas šķirotavu, un parasti tās partijas šķirotavas ir tā, ka tu tur... pēc kaut kādiem ekonomikas, tiem principiem, tamlīdzīgi, man sāp tas, ka nav izveidot tādu partiju šķirotavu, tas vairāk atsaucoties uz zemkopības ministra izteikumiem, kur partiju pārstāvi būtu atbildējuši nu, tādiem jautājumiem.
Jā.
Vai uzskati, ka cilvēki no Indijas ir nehigieniski un tamlīdzīgi?
Kā tu izvēlēsties šo?
Kas,
tāpēc, nu, kā piemēru? Tagad...
Kāpēc par to tik daudz domā?
Jā,
nu, tāpēc, ka Armands Krauze saistībā ar ekoli infekcijas izplatību teica, viņam tur bija tas kaut kāds ļoti sviestains teksts, par, jau, kas notiek Latvijā, par to, ka visticamāk kurjeri ir vainīgi. Tad viņam zvanīja pārjautāt, kāpēc viņam tāds ir, un viņš saka, tur jūs taču vispār nav nekādas tur higiēnas prasības, viņi jau Eiropā nezin kāds jābūt. Mēdī pat nenopublicēja to rupjāko daļu, ko viņš jau pateica.
Bet viņš pats, man liekas tāpat, zemkopības ministrija, pagājušajā gadā vai pirms diviem gadiem taisīt, ne, pagājušajā gadā taisīt tās apmācības tieši saistībā ar to.
Nu, tagad būs, tā kā paredzēts. Pagājušajā
gadā bija, laikam.
Pagājušajā gadā rosināja tās izmaiņas, ka būs nepieciešams PVD tās grāmatiņas.
Kurieriem būs higiēna prasme.
Jā, un vienkārši man sāp, ka nav tāda partija šķirotava, ka, nu, reti kad kāds no politiķiem pēkšņi tā atklāti parāda, ka viņš ir rasists vai homofobs. Nu, ka varētu pirms vēlēšanām tie partiju līderi atbildēt jautājumiem un tu uzreiz saproti, ā, nu šitas ir rasists vai šitas nav rasists. Pārsrai. Un tad tu vari tā kā izvēlēties.
Var būt, bet man šķiet, ka viņi ļoti bieži ir tādi politiķi, kas...
Kāpēc te pārsvarā ir rasisti?
Nē, bet tie, kas pārsvarā ir rasisti un homofobi, viņi diezgan ir tādu, kā tādu... kā ir latviski badge of honor.
Ar lepnumu nāsā. Jā, bet parasti tas nav. Tas vienmēr tā viņa, es neesmu rasists, bet tādā stilā viņa to dara kaut kā tā. Bet šeit bija tāds ļoti konkrēts, tāds aprobežots rasismas.
Jā.
Man liekas, ka tas ir tāds, kur vajadzētu tādu.
Vajag drīz mums to šķirotā.
Jā, tas Zin, man kā, sāp, ka nav tāds varētu, šķirotā.
To vietni varētu nosaukt par tādu slikto un labo izteikumu un darbu noliktavu.
Jā.
Tu jau... Uld nebūs dēja?
Nē, es gaidu, kurš teiks.
Jā, tas jau vienmēr saka.
Pareiz tev filmē.
Smagās ziņas.
O, Ķester sevi pamodināja.
Tik ilgi saņēmēs, mēs kaut minūtu pazūtīt.
Labi, tagad vēlreiz mēģinam. Smagās ziņas. Nu, tad, ja mēs esam iesākuši par vēlēšanām, tad tā arī turpinam par pašvaldību vēlēšanām. Nu, viena no smagajām ziņām būs par pašvaldību vēlēšanām. Tur vienkārši sapulcējušās vairākas vienvieta.
Nekā smaga tur nav, viss jau ir labi.
Mm-hmm.
Ejam uz priekšu, saraksti ir iesniegti, tagad ir zināms, kas būs.
8. aprīlī noslēdzās sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām. Dažviet konkurence ir palielinājusies, dažviet samazinājusies. Tādā ziņā no partijas saraksta daudzuma Rīgā par vienu vairāk. Ties gan tieši par vienu vairāk varētu teikt.
Tas ir Silvi.
Mēs par Silvestru nevaram neparunāt.
Jā.
Partija Latvijas atzimšanai. Mm-hmm. Silvestrs
Latvijas atzimšanas partija.
Latvijas atzimšanas partija. Ah, jā, es atvainojos. Partijas biedri man pārmetīs, biedrs pārmetīs par nepareizu nosaukumu. Jā, Silvestrs Rubins ir vienīgais kandidāts.
Viņš iepriekš bija Latvijas nacionālistos, un viņa profesija ir dermatovenerologs.
Atceties tēvā, jo viņa tēvs ir arī? Andris Rubins, slavenais profesors, kurš vienmēr bija šīs Latvijas atzimšanas partijas tā kā lokomotīve, un viņam Seguldā tu pieder zemi radiem.
Tas ir tas?
Jā, šosejas malā. Viņš reklamējās tad, kad nebija vispār vēlēšanas, kad nebija iemesla reklamē. Bija viņa bilde ilgu stāvēja un tur rakstīts, nekad nepadodies.
Jā.
Izskās, ka viņš tagad ir mazliet padevies, pats nē, bet dēls.
Bet viņš dēlā ir šo domu iesējis, jo iepriekš Silvas bija ar citiem, viņam tur tie Latvijas nacionāli, tur bija čomi citi, bet visi ir pamatuši laikam viņu, un viņš viens mauc, man tāds prieks par viņu.
Nu jā, tas tēvs ir tāds, kā lai saka, es nezinu, kā lai pasaka pieklājīgi, bet viņa dēli man...
Pasaka nepieklājīgi.
Nepieklājīgi, nu, ka negriež pilnu riņķi, vai nav visas tās spuldzītas.
Skrūvītas.
Nav spicātas.
Putiņa galvā mūrītas pie rokas.
Pusēc, cik daudz dažādās veidās to īstenībā var pateikt.
Jā, bet visu cieņu viņam par uzņēmību, un par viņu dēliem es varu teikt tikai to labāko, jo bērnībā, mēs, nu, jaunībā, mēs tur vienu no viņiem čomojāmies un spēlējām kārtis, un viņiem vienam no dēliem piederēja bīna mašīnīte, maza tāda violeta, tā vecā. Bīna? Mister Bīna. Nu, tas mini tāds, bet vecais bīna. Un otram dēlam piederēja Citroen tā pīle, tas nu, tas.
Jā, tā slavenā arī.
Kas tā ir?
Nu, tāda.
Citroen pīle.
Pēc tam leģendāra mašīnīte. Un man liekas, ka sliktiem cilvēkiem tādas mašīnas nepieder.
Jā. Tāpēc. Tu nepa mašīnām, es domāju, kāda pīle, kāds bīns.
Bet es palasīju nedaudz tās partijas programmu.
Stereotipiska sieviete runā.
Par mašīnu?
Jā. Oi, man tās mašīnas neinteresē.
Un tagad sievietes nedrīkst.
Viņš teica stereotipiska.
Jā.
Stereotipiska.
Es varbūt gribu būt stereotipiska sieviete. Kas slikts stereotipiskām sievietēm? Seksisms.
Vai ir kāda sērija epizoda noliktavā, kad Elīna nepiesauc seksismu?
Jā, tāpēc es turpinu. Es vienkārši nezināju, kur šodien to iespraust, tāpēc. Bet runāju par seksismu.
Es gribu kādreiz arī izmantot šo kārti.
Nelieto šo vārdu salikumu būtu seksismu sakarā. Ejam tālāk.
Par iesprūšanu. Jo platforma 21 ir iesprūdus vairākus vīriešus citos. Es nezinu, ka tikai Rīgā viņi ir sievieši par, nu, tā kā saraksts.
Jā, citviet Latvijā nav sievieši.
Saukļus tur vienīgi veči.
Nu jā, tur tā lieta. Sievieši
sarakstā.
Sievieši saraksts ir tikai Rīgā.
Jā.
Par sieviešu tiesībām jācīnās tikai Rīgā.
Bet es tā cerēju, ka tas būs tāds safe space. Ka viņi var rīkot, nu, kaut kādas bālītes un pirtis un justies. Tad ir viena no biznesa idejām ir, ka vajag tādu vietu, kur tikai sievietes, nu, klubu vai bāru, jo īsti nav, vai ne?
Nē.
Un es cerēju, ka šī partija ir tāda vieta, bet izrādās nē.
Nē. Es cerēju, ka šī partija ir klubs.
Re kā, stereotipisks vīrietis, domāju, sievietēm vajag čamoties un pirtī mēs...
Jā, nevis politiskajā jā. Cīņā doties.
Jā, jā lai viņas iet uz pirtīms.
Bet droši.
Jā.
Bet
tas man bija tāds šoks, jā, ka tikai Rīgā un tur, piemēram, Salkrastos, tur vienīgi vīrieši. Un es pieņemu, ka arī citur es neskatīšu.
Jā, Kapelī arī, man liekas, tur
jā?
Bija. Jā, jā.
Nu, tāpēc uzmanieties vēlētāji mūsu čakarē.
Ā, bet redzi, Lelda Dreiman, kas ir Jāņa kursa biedrina, viņa skaidro, kāpēc šo sieviešu sarakstu iesniedz, tad, kad iesniedz. Jā. Tāpēc, ka 7. aprīlī beidzās Merkura retrogrāds, tas ir šis bija īstais brīdis,
es kad iesniedz sarakstu.
Jā, tas ir viņas Instagram profilā bijis rakstīts.
O, Dievs!
Šis ir īpašs notikums, mēs turpinām aktīvo sieviešu iesākto kustību politikā. Jo ir beidzies Merkuru retrogrāde.
Elīna, nes seksiste. Man kursbiedrini ļoti nopietni spriež par politiku, un tu ņirdste.
Es strati, kad es biju laimīgās, kad šo
Bet tas ir tiešām, tiešām?
Jā, viņas Instagramā. Nu, varbūt, ka jau ir izdzēsts.
Kāpēc? Kāpēc? Un tagad man ir kauns par sievietu.
Labi, izdevumi tā, lai tev kauns arī par vīriešiem.
Labi.
Ne, zikā, es varu teikt to, ko parasti vīrieši saka, ka ne visi vīrieši, tu vari teikt, nu ne visas sievietas. Nu, zin, kas
jā, jā, hashtag narrow women. Mm-hmm. Jā, bet es skatījos, ka vairāk no viņiem nav iesnieguši kaut kādu to ienākumu deklarāciju, ko, un tad tagad 13, kurus tās partijas vairākas riskē nedabūt naudu.
Valsts finansējumu?
Jā.
Ā, tas bija par Latviju pirmajā bet ne, vietā,
ne tikai
bet
viņi,
cita, bet, bet nevis deklarācijas, es to ziņu.
Nevis deklarācijas, es arī...
Man liekas, par naudas izlietojumu, es neizlasīju to ziņu, es tāpēc baidos samloties, bet man liekas vispār Latviju pirmajā vietā mums ir jāpiemin.
Mhm.
Tāpēc, ka ir iznākuši jaunākie...
Darbības pārskats.
Nu, gada darbības pārskats nav iesniegts.
Jā.
Nē, tas būtu, protams, interesanti, ja viņam nogriezu tieši šobrīd valsts finansējumu. Mm-hmm.
Tas varētu izmantot no... Labi, neko. No slavenības bez filtra ir viens tāds lielisks audio par Aināru. Neko.
Es domāju...
Jā, es neteikšu, tur ir rupjības.
Bet ir iznākuši Latvijas faktu partiju reitingi. Ar kuriem, protams, Šlesers un viņa partijas biedri ļoti aktīvi dalījās, ka tur...
Un pārreiz dara.
Un pārreiz dara, tikai mm-hmm. tas, ka tas ir jautājums, nu, kā tos statistika izmanto, jo tas, kur viņš saka, populārākie Latvijā un tā, nu, kaut kādā ziņā jā, bet tas ir tikai starp izlēmušajiem vēlētājiem, mm-hmm. un liela daļa, ļoti liela daļa nav izlēmuši, par ko viņi balsot, un tas ir par Saeimas vēlēšanām, nevis par pašvaldību vēlēšanām. Jā, tas bija tā kā, ja Saeimas vēlēšanas notiktu rīt. Un tur, jāteic, gan ir populārākie, bet 8,5 cik tur procenti.
Jā, piemēram, man sūta tās aptaujas, un es saku, aizmirstu izpildīt un nepildu, tā kā tur nav iekļauts, piemēram, manas balsts. Tā.
Bet tu esi Latvijas faktīvs, jo es esmu, man sūtīja, man liekas, no visi dati.
Es nezinu, man viss kaut ko sūta.
Tas nozīmē, pat ja mēs par aprēķinu bāzi ņemtu ne tikai tos vēlētājus, kuriem bija noteikti politiskā izvēle, tā ir rakstīts tur pie tās, tad vienalga, nu, procentuāli viņiem ir vairāk nekā citām partijām.
Mm-hmm.
Maza
Paldies,
pauzīte.
Maza pauzīte. Tāpēc, ka nekā personīgi apnika. Jā. Mēs nebijām pārlieku interesanti devās prom.
Viņš, ejot prom, nē, tieši teica, nekā personīgi, bet man jāiet.
Uldis šo joku, man liekas, ir sagatavojis un bliezīs riktīm.
Ui, man ir daudz. Labi, par Latviju pirmajā vietā. Viņi ir pirmajā vietā.
Jā.
Pat ja paņemtu visus vēlētājus, ne tikai tos, kam jau ir izvēle.
Bet tas ir sadalot. Nē, nu, tas būtu sadalot pēc šī brīža, bet tas jau nenozīmē, ka neizlēmušie tiešām tā arī nobalsos.
Man liekas, ka tas tomēr nozīmē to, ka tie, kas visvairāk bļauj, tie arī dabūtos tos procentus. Vismaz tajā sagatavošanās posmā. Tad, kad tev būs jāiet pie urnas, tad varbūt sāks domāt,
Urnas.
Bet šobrīd, ja tev visās malās, nu labi, sociālos pārsvarā ir visu laiku viens, taču neteiks otrs. Man šķiet...
Nē, nu man liekas, tev vienmēr vieglāk ir teikt, cik viss ir slikti, ka neviens neko nesajēdz, un tas tev izraisa, un Facebookam un citiem arī tīkliem, tā algoritmam patīk dusmīgās ziņas un reakcijas līdz ar to. Nē, es nenoliedzu, ka ir diezgan liela daļa Latvijas sabiedrība, kas tiešām balsos gan pašvaldību vēlēšanās, gan iespējams arī nākamajās saimas vēlēšanās, jo ir aizmirsts, kas tas šlesers tāds ir.
Bet tieši arī Baltikā iznāca tikko ļoti labs video, var apskatīties. Tur bija tieši par to, nu atgādina viss, iziet cauri tādai.
Jā.
Tātad es tiešām ieteiktu paskatīties.
Es biju cerējis, ka tu pieminēsi, cik skaists video viņiem bija arī par Vilni Ķirsi, bet nu labi. Nu,
par Vilni Ķirsi tur nerādīja, tur vairāk rādīja nevis Vilni Ķirsi, bet Jānu Kroni.
Jā.
Nu, bet garlaicīgi.
Tāpēc neskatījos.
Jā, par Vilni Ķirsi viena bēda ir. Es nesen pieķēru sev pie domas, ka es nezinu, kas Rīgas mērs. Nu, nācās padomāt kaut kādas sekundes.
Tiešām, ņemot vairāk, ka Rīgas domas soctīkli ir kļuvuši par tādu...
Bet es nesekoju Rīgas domas soctīkli.
Nu, lūk, jā. Nu, bet ar visu lentīšu griešanu neesi pamanījis.
Nē, pēc tam es pēkšņi pēc dažām sekundēm sapratu, pareizi, bet tā doma bija tāda, ka redz, cik labi Rīga var arī bez mēra iztikt. Jo nu, kopš staķis aizgāja nav vairs, bet tad atcerējos, nē, ir taču. Un vienīgais, ko es atcerējos, bija tas iespējas, kā viņš grieza Sarkandaugavā atklāja tiltu.
Jā.
Tas nozīmē, ka tās lentīšu griešanas strādā.
Lūk,
bet, ko
bet
no
kas vēl mācīt? Strādā? Es nezinu, vai strādā. Es jums sūtīju to rakstu no TVNet. Kur pēkšņi pie TVNet rakstiem šitajās te kā viņu komentāros parādījās link uz tādu mājaslapu, tev izvada tādu testu, kam ir jābūt nākamajam Rīgas saimniekam. Tur tā baiga aizdomīga vilka, tur nav gan pateikts, ka tu apmaksā Latviju pirmajā vietā vai tamlīdzīgi, bet ļoti aizdomīga vilka uz to, ka saimniekam jābūt šleseram, jo tur tas narratīvs ir ļoti līdzīgs kā šleser paustos.
Kurā lapā tas bija?
Tas ir tāda mājaslapa izveidota.
Kaut kāda sēņēna mājaslapa, kur pēkšņi tu sāc pamanīt, kur kaut kādi mistiski cilvēki liek visādos komentāros.
Mm-hmm. Un tad tu izpildi testu, it kā, nu, kurš tev būtu piemērotāks. Jā. Bet tas tests ir principā uztaisīts tā, ka, nu, dizainēts tā, ka principā uzvarēs šlesers. Nu, par to mājaslapas kvalitāti norāda vienu to, ka pie ratnieka apraksta ir ķirša bilde, tamlīdzīgi.
Tas arī varbūt ir speciāli.
Nu, ļoti iespējams, jā. Katrā ziņā arī interesants veids, kā iespējams dabūt vēl kādu vēlētāju. Es nesaku, ka to ir izveidojis šlesers vai viņa partija, bet kaut kā aizdomīgi tas ir.
Nu, redz, strādā cilvēki.
Kaut kādi labdari. Nu, man liekas, vienkārši jāņem piemērs, jābūt mazliet viņu aktīvākiem, lai mēs arī tad redzam arī, var jau darīt tā līdzīgi vai kaut kā gudrāk vai mazāk, es nezinu. Nu, prasītos kaut kādu aktivitāti arī no pārējiem.
Nu jā, tā problēma ir tā, ka, ja tu gribi, jo man vairāk cilvēki ir prasījuši soctīklos un arī privāti, nu, kā tev liekas, par ko vajadzētu balsot? Tagad tas vairāk cilvēki prasījuši skanēja līdzīgi kā Trumpa izteikumu, ka man jau cilvēki regulāri.
Jā.
Nē, bet man tiešām ir bijis šāda saruna, un man ir standarta tāda bilde, ko es izdomāju tieši sakarā ar šīm vēlēšanām, bet kas man liekas der vienmēr, balso par tiem, kas nesola, ka viss būs super labi.
Nu jā.
Nu, kas nesola...
Tas nenodarbojas ar populismu.
Jā, bet
piemēram, tas... Silvestris nesola, ka viss būs super labi.
Jā, Silvestris ir par klusē.
viņš sola Rīgu pārvērst par Parīzi. Turpēc, jā, turpēc Parīzes principa tur sadalīt.
Kas tad citu nemaz nebūtu slikti?
Mazākās mērijās un vēl viskaukās.
Jo Parīzē, man liekas, ir arī tas 15 minūšu tā ideja tiek ieviesta ļoti. Ka tev viss dzīvē vajadzīgais ir 15 minūšu gājiena vai velo braucienu attālumā.
Jā, ko izmanto sazvērstības teorija cienītāja, kur saka, ka tās 15 minūšu pilsētas ir...
Ā, ka mums tā kā mēģina ierobežot mākslīgi, lai mēs nekopotos un...
Nekopotos, jā.
Jā, nostar kopošanos.
Jā, sēdi savā kaktā un nekopojies. Patiesībā ir tik vienkārši tikt tajā domē. Vienīgā problēma ir tā, ka, ja tu gribi būt tā pagodīgo, tad tevi ierobežo patiesība. Nu, kas neierobežo, teiksim, tur varbūt šleser partija vai kaut ko, jo viņi var teikt jebko, jo par to nekas nebūs.
Jā.
To rāda šī brīža visas pasaules politika, ka tu vari melot un droši. Un tagad es riskēšu iebraukt atkal tajā sāpīgajā, pirms pāris reizēm. Pirms pāris epizodēm es par pašvaldībām izteicos tā skarbi, un jūs man ar skatieniem norādījāt, ka mēs jau esam priekam, nevis lai grūzītos.
A mēs esam priekam, es nezināju.
Nu jā,
absurdam.
Sreit man pateikt.
Es zinu, tev tā jubilēja nākamai kas. Nē, bet es paskatījos, kas startēs Rīgā, un no tām 9 partijām 7 ir uzreiz tādas diezgan skaidrs, ka tās ēdīs šlesaram no rokas. Vai nu čomi, vai
viņām partijā?
No Rebaltikas apkopojumā
ir
9.
No tās, kurām ir kaut kādas izredzes domē, skaidrs.
Un no šīm 9, 7 ir, ieskaitot Latviju pirmajā vietā, ir tādas, kas ēdīja Šleseru no rokas. Un ar Šleseru es nedomāju nu, konkrēti viņu, bet nu, tādus...
Viņa dēlu.
Nē, tādus politu uzņēmējus, kas taisa naudu ar korupcijas palīdzību. Personīgi draugi, veci kolēģi, veci cīņu biedri, veci uzņēmēji biedri un tajās citās partijās. Nu, kas nozīmē, ka diezgan liela iespēja, ka būs ne tikai varbūt ievēlēs Šleseru, bet ievēlēs visu, nu, vairākums būs tāds, kas ļaus netraucēti, nu, kā lai to pieklājīgi saka, sakt?
Darboties.
Darboties, jā. Es esmu pierakstīšot. Pirms pāris epizodēm diezgan skarbi izteicos par korupciju pašvaldībās, bet vēl skarbāk savot korupciju pašvaldībās ir, bija un būs, jo Elīna...
Piedot netīšām, žaubojies un ļoti interesēs klausos.
Bet to naudu ir nenormāli viegli paņemt. Valstī apzakt ir grūtāk, tāpēc tur tie oligarhi ir uz vienas rokas pirkstiem skaitām, bet pašvaldībās, nu, jebkurā pašvaldībā ir vajadzīgi tur tīrīt ielas vai izvest mīskasti vai uzbūvēt bērnu laukumiņu vai skolu, spā vai kaut ko.
Transports rūdeni, jā.
Kāpēc to dod darīt kādam svešam, ja man čoms reku tieši ir uztaisījis ielu tīrīšanas uzņēmumu? Nu.
Bet tā doma tava tagad, ka mums vajadzētu kaut kā uztaisīt uzņēmumu kaut kādu laicīgi.
Nē, nu vispirms mums vajadzētu
vienam vajag uztaisīt uzņēmumu, otram vajag
domē, jā.
Bet kad liekas, varbūt. Silvestris varbūt varētu paņemt, nu, nu jau par vēlu to sarakstu iesniegšanu, bet nākamreiz mēs domājot, nu, ka lai viņam ir divi vismaz.
O, mēs varētu kaut kā ar viņu tur sakot, jo es gan jau ka kaut kur atrastu.
Nē, man šeit, ka tieši šarms ir tajā, ka viņš ne, viens.
Ā, nu labi, tad mēs tevi sūtam platformā 21 iekšā.
Labi,
mēs,
kur
nu,
tu
mēs, nē, nu mēs tur, ā, kur es iešu? Nu, es domāju, man visvairāk atbilst tomēr Nacionāla apvienība maniem uzskatiem, un kaut gan zaļie zemnieki arī pēdējā laikā Armans Krauze man sirdi ir iekarojis.
Jā, nu viss, un tad Uldis iet pie Šlesera, bet īstenmēr trakar to Šlesera, vai nu cilvēki runā ar viņu par to, ko viņš ir izdarījis un kā nevajadzētu balsot, vai arī par to, ka bet visi runā par viņu. Jā, kādam vajag uztaisīt kaut kādu skandālu arī no pārējām partijām, lai mēs parunājam par kaut ko citu.
Es skatos.
Jā.
Beidzam runāt par viņu.
Laiks mums spiež. Dodamies uz priekšu nākamā smagā ziņā.
Prognozes nebūs?
Ah, prognozes.
Jānis ir aizrāvējis ar savu zobanu.
Jā, es tikko zvaniņu piesaistīju
savu zobanu. Šis nebija nerātnes joks, viņam arī zobans rokās. Jā.
Mani prognoze ir ļoti teatrāli, tāda vizuāla šoreiz, nevis praktiski. Mani prognoze ir, ka izlīdīs āža kāja. Bet es nezinu kā, man vienkārši ļoti gribējās to pateikt podcastā. Varbūt tā būs praktiska āža kāja, kā cepetis kaut kādā priekšvēlēšana
pasākumā. Jo tā gudri cilvēki mēdz ik pa laikam teikt, o, izlīdīs āža kāja.
Jā, un kur vēl vairāk āža kājas kā buldozer kungam, bet es domāju, ka vēl visas āža kājas nav izlīdušas.
Labi.
Jā, tu saproti, ko es ar to domāju. Mm-hmm.
Ok, tu neskairos, jā?
Nē, nē.
Vienkārši atļaus dažiem
sapratīt. Redzēsim.
Savējie sapratīs.
Savējie sapratīs.
Labi. Mm-hmm.
Mana prognoze ir tāda, un tā ir diezgan, es gan nepieinteresējos, kas notiktu, bet noklausoties šo podcastu, cilvēki tiešām iepazīsies vairāk ar Silvestra solīto un balsos. Un nobalsos tik ļoti, ka viņš iegūs vairāk.
Vairāk.
Nomē. Bet kas notiek tajā gadījumā, ja viņš iegūs, pieņemsim, 50%+? Kas notiek tajā mirklī? Raksiet komentāros.
Jā, viņš kļūst par sektas vadoni. Viņš ir tā kā pielūdzamais objekts. Nu, man arī tāda ir vairāk ar vienu. Tā kā platforma 21, ka ievēlēs tikai vīriešus.
Izsvītros visi.
Jā, visi sievietes.
Jā, un citās pašvaldībās, jā, Rīgā pašvaldībās. Līdz ar to nekas nebūs, bet citur vīriešu zurrā.
Jā, tā es paredzu tādu viņu nākotni.
A kas notiks, ja par to Silvestra kungu nobalso daudz, bet visi viņu izstrīpo?
Nu, viņš cīnās ar citiem savas sarakstu deputātiem. Nu, tad viņš būtu gan pirmais, gan pēdējais.
Tas
gan visvairāk puses iegūšies, gan
visvairāk.
Tas viss ir eksperimenta vērts. Tas ir daudz interesantāk nekā balsot par garlaicību.
Šis gan ir īstenībā īstais mirklis atgādināt, ka šajās pašvaldību vēlēšanās tiks izmēģināt jaunu biļetenu, kur nebūs vairāk jāliek plusiņš un jāsvītro, bet jāizkrāso rimblīts pie zaļa, ja īpaši patīk, nu, ja tu gribētu likt plusiņu, un pie sarkaņa, ja tu gribētu svītrot
laukā. Jāizkrāso pilnībā vai pietiks vienkārši tā bišķi iešvīkāt?
Ne, tur tas maziņš tās bumblīts, viņš nebūs liels.
Jā. Un es redzēju sociālajos tīklos Kristīnu Garklāvu šo reklamēju. Prieks, ka viņi ir kļuvusi par vēlēšanu gliemeža tradīciju turpinātāju. Bet jūs esat tik jauni, ka jūs nezināt, kas ir vēlēšana gliemeža.
Es atceros, viņš devās...
CVK gliemeža.
Jā, jā. Labi, dodamies pie nākamās ziņas.
kaut kas jautrāks.
Trumps un tarifi.
Trumpi. 4
gadi būs jau ārnā par viņu.
Nu, Uldi, aiziet.
Nu, lai tas nebūtu 4 gadus, varbūt mēs varam to kaut kā ātri izrunāt.
Jā, ātri mums laiks spiež.
Kāpēc vispār mēs par šo runājam? Tāpēc, ka pagājušo reizi ierakstot epizodi, tie tarifi jau karājās virs mūsu kakliem kā tāds giljotīnas asmens, jo tieši podcastu tapšanas brīdī tos tā kā izziņoja.
Jā.
Mēs sapratām, paga, nesteiksimies un nepieminēsim, jo nevar zināt, kā būs.
Jo mēs prognozējām.
Mēs prognozējām.
Nedēļu visi šie tarifi tur tika apmalti, ASV pensiju sistēma gāja uz leju.
Ne tikai ASV.
Sāk cīnīties.
Jā, arī Latvijas pensijas ir diezgan bēdīgi, tie, it īpaši tie, kas akciju tirgos un jā, viss gāja riktīgi slikti, un Trumps un viņa komanda teica, ka nē, šī nav taktika, lai mēs nu, kaut kādā veidā kaut ko tur mēģinātu sarunāt. Šis ir nolemts, un punkts, un viss būs. Un,
netiks atcelti.
Jā, tur bija miljons joki par šitām pingvīnu salām, kas arī tika aptarifotas, un
jā.
Salas, kurās nav iedzīvotāji, bet ir tikai jā. Pingvīni. Un visi gari un plaši analizēja, kā tie tarifi tapuši, bet
šobrīd, ierakstapšanas brīdī, tarifiem ir iedota 90 dienu pauze, izņemot Ķīnai. Ķīnai nevis tikai iedeva pauzi, bet uzcēla vēl augstāk, jo Ķīna sāka pretoties un teica, reku jums atpakaļ tarifu, un Ķīnai tagad šobrīd ir 125% tarifs.
Tā kā vēl 90 dienas nenotiks visi ASV ražošanas uzplaukums.
Bet Eiropas Savienība arī paziņoja, ka arī mēs šobrīd uz 90 dienām atliekam savus pret tarifus.
Vai, nu, tādu pret sitienu, jā.
90 dienas, no tā brīža, kad šīs 90 dienas stājas spēkā, ir 8. jūlijas, tātad pēc neatkarības dienas.
8. jūlijas. Jā. Labi, ok. Es domāju,
un tad viņš izdomās, ko darīt, ja?
Tad
viņš
jā. Nē, nu, pie viņa jau nāks droši vien runāt un tā, un viņš jau, viņš bet, jau izteicās, ka tad viņam nāk un bučo.
Bučo viņam
dibaļu.
Jā. Tā viņš teica un lūdzās uz ceļiem. Un, nu, no 70 valstī viņam esot zvanījuši un lūdzu. Donald nedar tā. Un tad viņš tāpēc tā esot.
Instant Valens ar planīja, jo viņš toreiz Netflix brauca, tur runāja, un viņš tur teicās, ka viņš...
Jā, es zinā, kurš zvanīja no Latvijas.
Vai zvanīja?
Vai zvanīja.
Nē, nu it kā uz to Eiropas apspriedi tur devās ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, bet šajā gadījumā vai pat aizsno zvanīju Donaldam nav zināms.
Ļoti ilgi jārunā. Ja tur katru parunā, varbūt, es nezinu, nu 10 minūtes, 75.
Stundā 6, tur var vienu darbdienu nepietiek. Nu, tāpēc arī nedēļa viņi tur muļājās.
Nu, ne pilnīgi nesaisīs, bet mazs tas, ko es dzirdēju, klausījos, kas notiek Latvijā, kur runāja tieši par tarifiem. Un es zinu, ka katram gadās ik pa laikam pārteikties, un es arī ik pa laikam sajauc kādu amatu un vārdu uzvārdu, bet Roberts Zīle, eiroparlamentārietis, tad, kad viņš runāja par tarifiem un par ASV, viņš teica, nu jā, un republikāņu senāta vadītājs, domādams Mike Johnsonu, bet viņš pateica republikāņu senāta vadītājs Michaels Jacksons. es klausos un es domāju, es kaut ko esmu palaidis garām.
Jā, es arī nesliku, ka viņš runāja par Michael Jacksonu, bet es tieši gāju projām un es nepabēdzu to, jā.
Man liekas, tas ir labs atgādājums, ka pat profesionāļiem un labākiem gadās tā.
Nu jā, nu forši, nu tad vienkārši viņam viņš teica, ka viņš būs jipī, ka visi esot jipī.
Jā, ka tas iemesls, ka man bēl no tā Jāņa Zobena, viņš visu laiku sniedzis uz
zvaniņu. Jā, man arī tas Zobens tāds bīstams, viņš slika to Zobenu figurē.
Jā, viņš teica, ka iemesls, kāpēc šie tarifi atcelti vai nu uz laiku, ļaudis ir kļuvuši drebelīgi un people...
Palikuši
jipī.
Bet es meklēju, jipī ir priecīgs.
Es atceros,
jipī.
Nu, tur jau es domāju, ASV komiķi teica, ka tas jipī ir vienkārši dzirdēts Krievijas vēstniecībā izskanot. Jipī!
Bija jupī suliņš.
Es tieši par to suliņu domāju, bet tas bija jupī.
Jupī, jā.
Bet viens no tādu nopietnu analītiķu pieļaujumiem ir tas, ka Trumps šo visu dara, lai viņam to dibenu bučot, jo viņam tas ir vajadzīgs, jo viņam ir...
Svarīgi.
Nē, nu viņam vienkārši viņam ir vajadzīgs, iekod... lai viņa ego visu laiku kutinātu...
Viņam iekodus vienkārši čūska dibenā un vajag, lai kāds izsūc to indi.
Kas šis bija?
Es nezinu.
Tu domā, tu
nu, tā kā neviens nepiesakās viņam izsūk to indi.
Tiens pēc teikt!
Bet ja iekoši čūska, tad esot jāizsūk.
Viņi grib, lai viņam izdara citi pasaules līderi.
Cik jocīgi.
Nu, es nezinu, no kurienes man tā jā, bilde galvā
bet
parādījās.
Bet tevis tāpēc, ka man būtu iebildumi, ka kāds pieskrās ar lūpām kādu dibenam, bet vienkārši tu visu saprakstu izklausi. Tas bija visnepatīkamākais teikums, ko es savā dzīvē esmu dzirdējis.
Nezinu, Melna čūska, miltu smāli.
Bet jā.
Vai tad, kad viņš teica, ka viņam 70 laucas bučo dibenu, vai jūs iedomājaties, ka tas ir, nu tie ir tehniski, vai tas ir uz vaigiem, vai,
vai pa vitiņu?
Vai pie zvaigznītes?
Vai bulzai?
Uz vaidziņiem, tur vairāk vietas ir 35, tomēr nu, jā,
tur vajag laupu vai nopu vienam.
Un tad var divi uzreiz, tad ātrāk.
Jā. Jā.
Divi čūsku, ko tu mums var uzreiz neutralizēt.
Labi, par nopietnā, man šķiet, ka šajā lietā vissmieglīgākais ir tas, kā tie tarifu aprēķini tapa.
Aha, jā.
Jo projām tie daži ir lielie ekonomiķi, kas stāv televīzijas priekšā nopietnām sējām stāsta. Nu, man šķiet nepietiekam runāts par to, cik liels tas ir, nebaidīšos ir vārdas, stulbums.
Mm-hmm.
Jo viņi par tarifiem, nu tur ir mazliet tāda formuliņa apakšā, bet viņi par citu valstu tarifiem ir nosaukuši tirzniecības deficītu. Respektīvi, ja es tev, Elīna, pārdodu, ko es varētu tev pārdot, nu es piemēram kaut ko tamborēju.
Labi.
Es uztamborēju 10 sedziņas, es tev pārdodu 10 sedziņas par 100 eiro.
Labi.
Savukārt
katru?
Tu? Nē, kopā. Lā, man lēts maziņas tādas, nu, zem, ko palīdz zem katliņa. Un tu savukārt, ko tu taisi?
Tambore.
Nē, nu, kaut ko citu.
Ā, kaut ko citu? Es krusdūrienā išu.
Vai lejas veces? Nē, krusdūrienas, labi.
Nē, krusdūrienā man nekas.
Nu jā, un tu man savukārt pārdod 5 tos teikānas cepurītes, nu, lai teikāna palītu kāst, par 50 eiro.
Jā, labi.
Ja es būtu Trumps, es teiktu, ka tādā gadījumā tas tavs tarifs ir 50 eiro. Lai gan patiesībā, nu kā, nu, tu nevari. Sanāk, ka ja visas valsts ar ASV tirgotos pilnīgi vienādās summās, tad pēc Trumpa uzskatiem šis nebūtu nekāda tarifa vajadzīga, jo viss būtu godīgi. Bet tikko kāda valsts no viņiem pērk mazāk, bet pārdod vairāk, tā uzreiz tā valsts viņuprāt viņus čakarē.
Jā. Jā, viņš bija apvainojies, ka Eiropā neviens nepērk amerikāņu mašīnas. Ja domās ar tam lielie pikapie par Rīgas ielām. Tā.
Bet tas ir katru reizi ieraugt tos lielos pikapus.
Tieši. Man bija boyfriends, kas brauca tā. Visi viņi sauc par Rangeru un ņirgājās par mani.
Ne par viņu, bet par tevi.
Jā, tu kas dēļ to Rangeru.
Jā, tu vēl sēdēji blakus ar elkonu uz logu un kaut ko cepuri.
Man jau arī bija kauns, ka viņš piebrauca to mašīnu, man bija jāiet.
Viņam nebija vēl tie sēklinieki aizmugurē piekārti.
Traknots.
Es nespratu, ko tu saki nu, šobrīd par viņu sēklinniekiem.
Nē, lieliem ASV pikapiem liek aizmugurē sēklinieki.
Nē, es nezinu, tā bija kaut Amerikā. Nē, un, nu, viņa viena, un mēs vienreiz iestigām.
Rīgā.
Jā.
Nu, jā.
Nu, kaut kādā mežā.
Nu, jā, man ir bēl, ka es līdz galam neizskaidroju to tarifu apēķinu schēmu, bet tas ir ļoti, ļoti dumi.
Tā, to 50 un tad dala ar importu. Tāpēc tas izvēlētais skaitlis nebija labs. Ja Elīna pārdotu par 30 eiro, tu pārdotu par 100, tu
visas,
par 30.
Arī tagad es
pazudu. Tad ir 70 dalīts ar 30 un no 70 dalīts ar 30.
Bet tas nav tarifs, tas nozīmē, ka
viņš
vienkārši...
Tā viņš ir izdomājis.
Ja Latvija no ASV pērk drusku mazāk nekā mēs pārdotam ASV, tad mēs neesam vainīgi. Bet labi, Ķīna tagad dabū visvairāk, Eiropai un visiem pāriem atstāja 10%, Eiropa paziņoja, ka arī iepauzēs.
Jā.
Kas ir svarīgākais? Ko mēs bez Trumpa darītu? Jo viņš jau izglāba to ekonomiku. Viņš jau ievies tās 90 dienas.
Ā, nu tas,
tas ir tajā visā svarīgākais, jo viņš ir nofilmēts, jā. Kā viņš lielās, ka tāds kāpums biežā, kāds bija pēc jā. Šī paziņojuma par to pārtraukšanu, nav bijis.
Nav bijis, vai es saku, es pirms pāris dienām apstījos savu trešo pensiju līmeni, kur man pirms tam bija veidojies uzkrājums. Tajā momentā, kad tika izsludināt tarifi, man bija jau mīnus 60 eiro.
Jā.
Tas ir attiecīgi, man jau bija mazāk, nekā es esmu iemaksājis.
Tev būtu, tev pienākt pensiju un tev atnākt parādu piedzinēju.
un jāteica, uzlabojums pēc pauzes ir, tagad ir tikai mīnus 11.
Nu, uzvārījies.
Tad es esmu maksājis, bet līdz ar to šobrīd man par 11 eiro mazāk nekā es esmu iemaksājis kopumā.
Paši. Šī ir lielo jautājumu epizode. Jā. Kas notiek, ja tev pensija līmenī ir mīnus un pienāk pensijas gadi?
Tas ir īstenībā nopietns jautājums par, un tas arī, kas notiek Latvijā izskanēt, nevis par trešo pensiju līmeni, bet par otro pensiju līmeni, ka tiem, kuriem tagad ir jāizņem, bankas jau kādu laiku bija runājuši, ka vajag uzlikt, nu, iespēju pagarināt, nu, ka tu var neizņemt.
Mm-hmm.
Labklājības ministrija un Latvijas banka to nebija norēģējuši, un tā kā šis jautājums nav atrisināts. Un, principā, šobrīd šajā krīzes mirklī tie cilvēki, kur šobrīd iet pensijā, Totāli, nu viņam pa šīm dienām ir nokritušies otrā pensiju līmeņā arī.
Nevajag iet pensiju.
Ne, tas ir, protams, ja tu esi palicis riskantajā, plānā. Ja tu esi aizgājis jau konservatīvākā plānā, tad ok, bet nu, tāpat arī konservatīvie plāni nokritās.
Labi, ejam pie prognozēm.
Ejam pie prognozēm. Elīna.
Prognoze rīzāk risinājums. Man šķiet, ka viņš vienkārši gribēja, lai viņam zvana. Un viņš ir, piemēram, viņš ir vietējā senioru tādā vecumā, un senioriem ir vientuļi. Tāpēc man šķiet, ka viņa 10 mazbērniem vienkārši rit pa laikam viņam, nu, vienkārši jāzvana un jāinteresējas par viņu. Un tāpēc viņš vāršas tos visus tādus lielas drāmas, jo viņš grib, lai viņam piezvana.
Es iešu pie savas prognozes uzreiz. Jā. Mana prognoze ir tāda, vienkārši daudz no ekspertiem runāja, ko Eiropa vēlas, nu tad, nu vismaz, ja ir tie tarifi, lai viņi ir prognozējami, lai nav tā raustīšanās un tam līdzīgi, ka ir tie tarifi, nav tarifi, un ka ir nepieciešama tāda prognozējamība un stabilitāte, un tad Trumps, nu lai būtu prognozējamāk viņa tā tarifu politika, viņš ieviesīs vienkārši to laimes ratu,
Jo viņam jau bija, viņam tikai tas rats ir jau, nu viņam tā tabula jau uztaisa ir apļveidā.
Nu jā, un viņš katru dienu iegriezīs un tad izvēlēsies tos tarifus, un tas būs mazliet stabilāk un paredzamāk nekā šobrīd ir.
Man, es vienu brīdi biju domājis līdzīgu prognozi, un tas biju domājis kaut kādu ar šautriņām vai arī kaut kādu laika prognozi.
Pēc astrologijas. Ir tie ceļojumu influenceri, kuri saka, kur piezīmēsies šī šautriņa uz turienes došos ceļojumā. Jā. Es nostos parasti tikai tur, kur dodas ceļojumā uz Latviju. Nu jā, ka viņš šā varētu arī.
Jā.
Man ir prognoze, ka viņam iepatiksies tā slava, ko viņš gūst, salabojot šo te sastrādāto. Nu, viņš sapratīs schēmu, ko īstenībā jau viņš dara visu laiku, vienkārši šis ir tāds īpaši izteikts, jo tās sekas, ja viņam būtu viss izdevies, sekas ekonomikai būtu bijušas. It kā man tā kā no vienas puses patika, ka tur viss gāja uz leju, bet tad tu saproti, ka agri vai vēl tas viss atnāk līdz šejienē, mums preces kļūst dārgākas un darba mazāk, un arī mūziķiem darba mazāk, un viss slikti. Līdz ar to ir forši, ka nav pasaules ekonomikas sabrukus kārtējo reizi. Jau kuro reizi mūsu mūža laikā, starp citu. Bet viņam iepatiksies tā slava, tāpēc viņš turpinās darīt, pieņemt dažādus lēmumus ar katru trakāku, lai pēc tam to atceltu pēc pāris dienām vai pēc nedēļas un teiktu, jūs redzējāt, kas notika? Un man ir daži piemēri, es esmu sagatavojies. Es esmu
sagatavojies.
Jā, man ir. Es esmu...
Tāpēc viņam tie daudz ekrāni.
Jā, tātad drīkstēs braukt dzērumā, atļaus incestu, aizliegs sievietēm balsot. Nē, to nevis visu kopā, bet pa nedēļai, uz nedēļu aizliegs sievietēm balsot.
Viņš visu atcels uz 90 dienām.
Jā, un tad atcels atkal. Atļaus vērdzību, sauso likumu atjaunos, to, kas bija pirms 100 gadiem. Ieviesīs dienu, kad nav nekāda likuma, kad tu vari darīt. Ko... Jā. Un skalps atkal kļūs par norēķināšanās līdzekli.
Skalps?
Skalps. Nu, tā kā...
Jā, skalps, to, ko nogriež.
Jā, jā, nogriež. Nu, bija tāds laiks Amerikā.
Bija?
Jā,
es nezinu, norēķināšanās.
Es nezinu, vai tiešām tas bija norēķināšanās.
Nē, nu ne jau tāds plašs norēķināšanās līdzeklis, bet tad ierodies pilsētā un tu paziņo, rekur, man ir tāds, ka kāds nevēlas pirkt vai mainīt pret, teiksim, maisu ar kukurūzi.
Ko var darīt ar skalpu?
Nu, tas...
Kāpēc, lai es viņu gribētu tādu skalpu?
Rakstiet komentāru atmūtus, ko jūs darīt.
Es domāju, ko var darīt skalpu.
Cik tu dotu savas krustdūvienā izšūtās cepurītes
pret diviem skalpiem? Jā. Cik interesanti, es nekad šito nebija dzirdējis. Es domāju, varbūt tur var bļodiņu uztaisīt no skalpa kaut kādu, kur zupiņu ēst.
Tur jau te mati ies tajā zupā.
Nē, nu kā, otrā tu pagriez.
Nu jā, bet mati apakšā.
Nu apakšā tieši tā mīkstāka turēša.
Nav, vajag higieniski.
Bet tu izmaskā.
Jā, taisnība. Nu, rakstiet komentāru, es lūdzu.
Kā prismatot skalpu.
Jā. Tā, nu un saldais ēdiens. Patīk šis vārds salikums.
Smagais saldais ēdiens.
Smagais saldais ēdiens. Šoreiz ļoti, kaut kas ļoti patīkams mums visiem tuvs. Nakts dzīve. Kā mēs secinājam, nevienam mums nav īsti aktuāli šobrīd.
Elīna ir aktīva balētāja. Nā. Viņa sejā rakstīts. Ā, nē, tas vienkārši
sejā
nogurums.
Nē, es kādu laiku jau vairs, nē, man nepietiek, es nebalēju.
Spēka vai līdzekļu?
Nav vairs spēka. Līdzekļus vairs arī kaut kam citam gribās tērēt. Nav vairs interesanti. Visur arī ir daudz jaunāka cilvēka nekā es, un viņi noteikti negrib lēst tur arī vairāk nāku.
Tās ir tavs komplekss, ne tu komplekss. Viņiem gan jau, ka nebūtu iebildama.
Jā, bet tur jau nav arī mani pazīstamo vairāk. Visi tas, ir piedzemdējuši bērnus, sēžuši mājās.
Bet tas ir normāls.
Es atvainojos. Piedzemdējuši bērnus, sēžuši mājās.
Nē, tas jau nav pārmetums.
Tas ir gan pārmetums.
Ir.
Tu to tā uztēri savās ausīs.
Jā, bērns nav iemesls, lai sēdētu mājās. Jā. Bet kāpēc mēs par šo runājam?
Ejiet ārā ar bērniem uz bāriem.
Jo, nekur jau ilgi nepastaigās, jo nav jau naktas transporta vairs.
Jā, tieši tā. Ja nu tu balē, kā tu tiksi mājās? Taksim naudas nav.
Jā, bet mēs vēlējāmies mazliet palīdzēt mūsu pašvaldībai, kamēr vēl tur nav visi vienas partijas pārstāvi, jo Rīgas doma strādā pie nakts dzīves politikas ieviešanas Rīgā.
Mm-hmm.
Ir bijis pētījums, ir dažādi plāni.
Darba grupa,
protams.
Kas ir Latvijas politikas labākajās tradīcijās, darba grupa.
Jā, es pat nezināju, ka tāda darba grupa ir. Tur bija kaut kāds nosaukums tajā darba grupā, es tagad neatceros.
Tā darba grupa, kurā bija arī citu valstu pārstāvi.
Tā.
Tonight? Nē, tas komitejā tika skatīts tās darba grupas. Rīgas domas drošības kārtības un korupcijas novēršanas komitejā tika skatīti darba grupas.
Rīgas vakara un nakts laika pārvaldības un plānošanas darba grupa.
Jā.
Nu jā, bet tas nosaukums, man liekas, nav tik svarīgs, kā tas, ko tad īsti lemj un kāpēc. Mm-hmm. Jo tas varētu būt ļoti aktuāli visiem.
Es tikai vēlētos atzīmēt, ka Siliņas plāns par 25% birokrātijas mazināšanu iet uz urrā. Tiek izveidota vesela grupa, lai tā darba grupa ir izdomājusi, ka tur vajag veidot tādu komisiju.
Jā, lai saprastu, kā aizvest visus dzērājus mājās.
Kāpēc nevienmēr ir nepieciešams alkohols, lai labi atpūstos?
Kāpēc tad ir tik ļoti svarīga tā nakts? Kāpēc nevar atpūsties pa dienu? Pa dienu strādā.
Jā,
pa
dienu un kāpēc strādā? Tad nevar braukt ar savu mašīnu, ja jau nedzer ar alkoholu?
Tāpēc, ka mēs cenšamies mazināt tomēr.
Izmešu.
Tas ir īstais iemesls šim nakts transportiem. Paldies, ka es man paskaidrojādzi.
Bet jā, plāno, ka varētu atkal, bet tikai siltajā periodā ieviest nakts transportu. Es vēl esmu tik vecs, lai atcerētos, kā grāk bija mums tāds nakts transports. Pats regulāri izmantoja tajā laikā.
Es arī vienreiz tādā tramvajā mēģināju sakt mūziklu no braucot, bet neviens nedziedāja kopā ar mani. Es tā kā piecēlos un teicu, un mēs varētu sākt dziedāt mūziku. Un neviens nedziedāja ar mani. Tāpēc es nezinu, cik jautri ir.
Labāk ir čels ar amerikāņu mašīnu nekā nekas transports.
Tajā mašīnā varbūt dziedāt pēc tam.
Nu jā, bet man nav tāda īsti nakts transporta pieredzes, jo es dzīvoju pārdaugavā tādā vietā, kur īsti tajā autobusu gāja ļoti neiedzīgi, jo parasti tramvajs bija visārtākais. Jā.
Reizi stundā gāja.
Es dzīvoju Purčikā tajā laikā, un Purčiks arī ir tad centrāli.
Purčiks ir, starp citu, tātad Rīga veidos pilotu projektu, kurā tiks īstenota 5 soļu programma vakara nakts laika plānošanai. Tur būs vakara un nakts lietu koordinators, kas veicinās, moderēs un regulēs vakara un nakts laika aktivitātes. Un to visu, kā pilotu projektā, ieviesīs Purciemā.
Jā.
Jānis krata savu zobenu.
Viņš visu laiku tirida to zobenu.
Jautā, jums kāpēc būtu zobens, jūs arī tirnātu.
Bet kāpēc Purciemā?
Nu, reiz, nezinu.
Tāpēc, ka tur esot visvairāk apdzīvots.
Bet vai tur ir aktīva nakts dzīve?
Tur ir tā lieta, ka nav, tad
un
vajag
tad, kad
izveidot.
Tur dzīvoji, tur bija aktīva nakts dzīve.
Nu, diezgan tāda. Nu, es naktīs gan braucu uz centru, man šķiet, ka nebija tā, ka no Purciem uz centru, ne? Jā, bet tur bija, bet pārsrā uz ielas. Netaupās.
Nu, es tajā laikā, kad dzīvoju Pļauniekos, kas tur pat netālu, tur bija tā, ka tur bija viens tāds bārs / nočņiks.
Diennakts veikals.
Jā, diennakts veikals, daļai arī bārs. Man daži draugi gāja tur dažkārt nopirkt naktī alkoholu, es nē.
Nebūt bez
alkoholu. Bet viņi iegāja iekšā un tur vienmēr tajā bārā, neskatoties uz to, ka tas kā vairāk bija tas nakts veikals, bārā bija cilvēki, kas ballēja. Tas nebija gluži tā,
es vienreiz arī esmu ar viesstrādniekiem vienā Purciem, tādā šādā līdzīgā vietā visu nakti mēs tasījām kobildi lielu.
Viņi bija
no Singapūras.
Un vēl tur bija, es zinu, ka tur bija arī tas, nu, kaut kāda sporta bārs tā saucamais.
Jā.
Tajā arī es esmu naktī tur Pļauniekos pabalēs. Diezgan mazliet bailīgi. Katru reizi es baiļojos, vai tas nebeigsies ar to, ka es nedabūnu pa koko, bet tajā pašā laikā tas adrenalīns ir tāds neaizstājams.
Jā, tur ir tā mazlietiņa, kā teikt, tāds asumiņš tāds. Jā. Man dažreiz pietrūkst
tas
Purciem asumiņš dzīve.
Tas
nav
tā kā aiziet uz kaņepi, ja,
kur
tu, viss par tavām jūtām, kādu visu labi.
Tur ir asumiņš un mazliet arī briesmas, bet tai pašā laikā tas milzīga sirsnība.
Jā, un gandarījums
līdz kaut kādam brīdim. Nu, gandarījums ir tad, kad tu tiec ārā.
Un tad ir ļoti liels gandarījums. Man tāds gandarījums nekad nav
bijis. Vēl lielāks gandarījums ir no rīta pamostoties un saprotu, kuras vakar bija ārprāts. Nē, labi, ka viss ir labi beidzies.
Un tā kaut kā.
Bet par tiem nakts tramvajiem un sabiedrisko es atcerējos viens stāsts, ka, nu, jo bija tie nakts tramvaji, kas gāja reizi stundā, un man bija kaut kāds 18-19 gadu, un bija kaut kāda ballīte pie Alfas, un man vajadzēja nu, to tramvaju, bet tieši tikko bija aizgājis, un bija ziema, un es biju nu, tāds manām ierēbis, un es domāju, ak, Dievs, man stundu jāgaida, un tad nāca tas tramvajs, kas tīra sliedes.
Nu, man tāds vienreiz pārgalvē. Un es
ziemas, tas ar
ziemas.
Jā.
Un es viņu nostupēju. Tāpēc, ka es biju tik izmisis, man bija augsts, un es nospēju, un man tiešām uzņēma, un man bija palikuši kaut kā 20 santīmi tieši tam ceļam, un es teicu, lūdzu, ņemiet, viņi saka, nevajag, nevajag, mēs taču tev aizvedīsim. Un tas bija tik ļoti jauki, es vēlētos pateikt paldies vadītājai, kas to toreiz man uzņēma.
Es gan gribētu pateikt, ka tie traumi ir drausmīgi, vienreiz šitā, man nebija kur bēgt, viņš man brauc par, un tad akmeņi.
Tas tīrītājs?
Jā, smiltis viss man pār galvā gāja.
Tas nebija tas pats.
Jā, tas droši vien
cits. Nu, varbūt tur Jānis iekšā sēdēja, redziet viņu.
No meiteni kaubai cepurē.
Tā, kur mēģina dziedāt un dejot uz
nu,
sliedēm.
Nu, acīm redzot, es nebija, neved viens mājās.
Man čoms vienreiz nostupēja šitā, bija tāds nevis tīrītājs, bet tāds mazs tehnisks tramvajiņš, tāds maz pelēk šaura. Tāda,
sliežu asinātājs.
Nu, kaut kāds tāds, jā, un viņš teica drausmīgi, jo tur iekšā nebija amortizācijas. Jā. Bet toties viņu pieveda pie mājām, nu, nevis pieturā izlaida, bet aizveda, kur vajag paprasīt. Nu, saki, kur vajag, piestāsim.
Šis arī tāds stāstu vakars mums
nāk. Nu, stāstu vakars, jā, bet kā mēs varam atrisināt? Un,
mums
prognozēm. Vai jūs pamanījāt, raidījumā kultūršoks tika pieminēts termins, kā saukas cilvēku, kas par šo nakts dzīvi rūpēsies?
Nezinu.
Nakts mērs ir viens, jā. Tur kaut kāds nakts pārvaldnieks, Rīgas Batmans. Manūts vēders.
Tas bija kuram?
Tas, nē, tas bija man.
Tas mans.
Tev?
Jā.
Bet es dzirdēju ausīs riktīgi.
Man likās, ka man rūts vēders.
Piedodiet.
Wow, parasti tas ir man. Nakts Batmans. Kāds ir dienas Batmans?
Nu, dienas Batmans ir laikam...
Rīgas Batmans.
Bet vajag latvisku saukt sikspārņu cilvēks.
Sikspārņu vīrs.
Bet ja sievietiem šo amatu.
Jā.
Sikspārņu persona,
tieši tā.
Rīgas sikspārņu persona, atbildīgi par nakts dzīvi Rīgā.
Mhm.
Jā, par latviskošanu un par svarīgāko. Es skatījos uz plakātu Minecraft movie, Minecraft filmu, un sapratu, ka to, kāpēc to nelatvisko? Un es iztulkoju.
No.
Šahta prasme.
O? Šahta reizi.
Jo raktuvi prasme nešanai tik labi. Jā, bet Rīgas Batmans man, ir manas prognozes pamatā.
Labi, lūdzu tavu prognozi.
Rīgas Batman. Ne, Batman balss. Es biju izdomājis. Rīgas Batmans. Es esmu Rīgas Batmans.
Kas
tā ir mana prognoze.
Ļoti
pat. Labi, ļoti
tā ir tā prognoze.
Okay. Jā,
tā... Nu tā bija vizuāli šī savukārt skaņa. Es esmu Rīgas Batmans.
Man ir prognoze, ka vienkārši naktsklubs, skapis.
Naktsklubs, skapis.
Atver savu lielo filiāli Purvciemā.
Aha, es eju vēl soli tālāk. Es uzskatu, ka
Purvciems atklās savu filiālu skapī.
Vēl šo tālāk.
Ja, zikā, ir purciem stūrītis.
Ir tāda slavena, tāda naktsklubu.
Tas kinky varētu būt.
Bija taču purvs. Ir tāda slavena naktsklubu un nakts uzdzīvju tādas centri dažviet Eiropā. Ja, tur Londonā, tur ir Soho un Rīgas Batman palīdzība.
Rīgas Batman palīdzība.
Purciems kļūs par slavenu ballīšu vietu un mums turisti trauksies vienkārši aumaļām pie mums, lai izbaudītu Purciem nakts dzīvi.
Nebūs vairs nekāds urlicēms, būs purti.
Jā, nav tur urli.
Nav. Bet, kamēr tu runāji, es piedodas neklausījos, jo es attīstīju to teoriju par dažādiem Rīgas, nu, kā to sauc pareizi?
Apkaimes.
Apkaimju stūrīšiem.
Skapī.
Jā, skapī. Ziepniekalns, Ziepniekalna kakts, Zolitūdes.
Bet tas nestrādā tik labi ar Purciem. Purciems ir leģendāri.
Purciems leģendāri.
Nu, vēl Zoļiks.
Labi.
Klā, mums ir tieši viena minūte, lai izrunātu visas vieglās ziņas.
Nē, mums ir laiks, cik uziet, mums nekur nav jāsteidz.
Ā, jā.
Pagaid, mums jāpasaka visiem kopā vēlreiz.
Jā, tātad. 3-4.
Vieglās ziņas! Rīgas Batmans.
Piedāvārīgs.
Sikspārņu persona.
Parunājam par Latvijas televīzijas jauno senioru iepazīšanās šovu.
Jā.
Lūdzu, pastāstiet šo ziņu man.
Es pastāstīšu. Tik, cik es zinu, būs jauns iepazīšanās šovs senioriem.
LTV 1, ja es nemaldos, jā, Latvijas televīzija, kur var pieteikties no 60 līdz 80 plus gadiem. Tā kā līdz 80, bet vēl plus, vēl
bet
drīkst
arī vēl vecāk. Bet tu vari pieteikt arī kādu savu radnieku vai...
Ne, nu, gan jau, bet
pašam es, jāpiesakās.
Es domāju, ka vajag jau to piekrišanu no viņa, varbūt.
Pa slapeno nevar.
Nu, nevajag, man liekas. Mm. Bet ņemot, Latvijā esot līdz pat 130 tūkstoši vecāku gadgājumu cilvēku izjūt vientulību, līdzīgi kā Trumps, tad viņiem, jā, lai viņi varētu iet atrast kādu sarunbiedru, mīlestību varbūt, jā, kādu kopīgu pastaigu partneri.
Biedru.
Jo, biedru.
Jo
čomiņu.
Ir tāds seriāls par tām zonām pasaulē, kur dzīvo visilgāk. Tur Itālijā jā. Vai Japānā, jā. Un ir tādas vietas pasaulē, kur jā. Ir ļoti daudz ilgu dzīvotāju. Un tur bija trīs lietas – kustība, uzturs un socializēšanās. Un šī socializēšanās ļoti daudz senioriem iztrūkst. Ir īpaši tāpēc, ka vīrieši, nezinu, kāpēc mēdz kaut kā ātrāk aiziet, un atstāt dāmas vienas.
Nu, tāpēc, jā.
Uldi, kad tu pēdējo reizi pārbaudīji savu veselību pie ārsta?
Nē, nu, ko sauc par veselības pārbaudi? Magnētiskā rezonance ceļgalā man bija pagājuša nedēļa. Līdz ar to es esmu droši.
Bet cik ilgu laiku tev vajadzēja tā kā saņemties, lai to izdarītu? Cik ilgi tu izsāpēji sāpi?
Gadu.
Bet kas man rakstīts būs sirsnīgs un iedvesmojošs. Varbūt nebūs. Varbūt viņi savā starpā kasīsies un būs grejs ar dību, varbūt būs kaut kā drāma. Es tieši gaidu to iepazīšanu ar šovu tādu asumiņu.
Bet tu gribi tādu love is blind?
Jā, ka kāda seniore atvilina prom citai seniorei to draugu. Man liekas,
no, ka viņi jau sāk ar trīs stūri.
Jā, ka, bet, nu, tāpēc, vai arī pēc tam parādās.
Jo, zin, kā tā statistika ir, ka nu, tomēr nu, tā kā senioras dāmas nu, ir divreiz gandrīz vairāk nekā senior. Ar kungu, līdz ar to tad cīnīsies par kungu mm-hmm.
Un
tad
vajag kaut kādu tādu, varbūt arī tā senioru, bačeloru, vecpojas, kaut ko tādu. Var,
nē, nu, bet varbūt saimnieks meklēs jau mums Latvijā, kaut kā mums vajag adaptēt kaut kā, jā. Ka tur...
Tā kā, es ceru, ka šajā šovā būs arī nedaudz tāda, nu, tāda spriedze. Šova elementi, jo sirsnīgs un iedvesmojuši, tas tev uzreiz zin kā, ka vienmēr runā par bērniem vai vecākiem cilvēkiem. Sirsnīgi un iedvesmojuši
mēs Jo īstā dzīve nevienmēr ir sirsnīgi iedvesmojuši, un reizēm arī pakasās par to, vai nepareizais sviests nopirkts un kaut kas tāds.
Jā, es domāju, ka tas tāds ageisms tāds, būs tik sirsnīgi iedvesmojuši. Nē, varbūt viņi lamāsies savā starpā.
Jā, iedomājies, cilvēki.
Es atcerēju, vienkārši, nu, nav tas, es baigo, uzsēs, jā. Mm-hmm. Nē, es atceros, ka manā vecmāma ar vecstāvu vienmēr strīdījās, kurš ir noslēpis TV programmu kaut kur netur. Un viņi tad par to kasījās.
Un vēl trakie TV programmā atzīmē ar aplīšiem tos raidījumus, ko grib skatīties tu, bet tā izrādās nav tava, bet vecmāmas programma.
Jā.
Un tu, nu, tur var...
Tā, ka jā.
Tumera
vai atmāja.
Bet kopumā man liekas ļoti laba ideja. Man, tas ir, nu, jo skaidrs, ka nevis tikai tie cilvēki, kas piedalīsies, iespējams atradīs kaut kādu to... attiecības, bet tas varbūt iedrošinās arī citus seniorus meklēt sev.
Mm-hmm. Un tad var dabūt to otru pensiju, ne?
Jā, un tas nav nemaz... Tas...
Tur gan jāslēdz droši vien būtu partneru attiecību
būtums.
Bet varbūt piesakoties šim raidījumam, tev arī juridiski palīdzēs ar tiem
līdzēm
visu, jā. Un ja jums, ja jums tas šķiet smieklīgi, tad nesmēties, jo mums visiem tas pienāks. Elīna jau šodien atgādināja par savu dzimšanas dienu, tu kā... Un par pensiju līmeni arī mēs jau parunājām. Un pensiju līmenis ir nieks, ja ir ar ko šo bēdu dalīt, jo, kā saka, dalīta bēda ir pusbēda.
Un dalīts prieks.
Un divas pensijas, un viena pensija.
Dubult prieks.
Var kļūt par vienu pensiju.
Nu, lūk,
turpinām par to pašu, jā.
Par mīlestību.
Par mīlestību.
Ja šis ir podcasts par mīlestību un attiecībām.
Jā, iepriekšējā reizē mēs stāstījām par tiesas prāvu, kurā kādi puiši ir iesūdzējuši vietni OnlyFans, jo izrādījies, ka viņi... Nu, viņi domāja, ka viņi čato ar supermodelēm, bet izrādās, ka tur bija kaut kas ļoti tālu.
Porno zvaigznēm, nevis supermodelēm.
Nu, varbūt kādu no viņam arī supermodeli.
Nu, labi.
Jā.
Es neesmu tik ļoti izglītos.
Nē, es piekopu to taktiku, ko tu... Nav jau obligāti jāta. Jā, un nebija, bet tagad var čatot ar...
Mākslīgo
intelektu, jo gribās. Vai mazliet treniņu.
Nu, tas ir patiesībā kaut kas tāds, ko vajadzētu darīt arī senioru iepazīšanās šo veidotājiem, apmācīt cilvēkus. Sarunāties, jo nevienmēr ir tīpaši, ja cilvēks ir gadiem ilgi bijis viens, nevienmēr viņš māk tajā čatā pareizo emoji aizsūtīt un vispār zina, ko tas emoji nozīmē.
Man liekas, zin, kā ir pilnīgi otrādi, nevis tad, ka tu esi gadiem ilgi bijis viens, bet tas, ja tu esi gadiem ilgi bijis kopā ar kādu.
Un no, tas vien, nu, būt kopā vai būt vienam, tas viens, tas pats tādās, nu, no šī aspekta skatoties.
Jo es nesen no draudzenes paņēmu pastīties, ka, nu,
viņi zikā,
nu, jā,
pastāsti,
vienmēr ir, jā, un tur ir interesanti, ka tur Tinderi drausmas, šausmīga situācija. Bet man draudzene, vēl viena cita, kur dzīvo Berlīnē, viņai tur ir tas Hinge vai kas, un tur, nu, tur tāds labs piedāvājums. Un tu turpāt, un tu tur var teikt, kādas tur tik interesanti bija. Jā, nu ja es jau arī nezināju. Un ļoti, ļoti interesanti. Un tad tur viss kaut ko tu tur pētiskais, tur jāatbildes kaut kādiem jautājumiem, tur jābūt tie baigi saržģīti, palikusi ļoti tāda, nu jāiegūtās. Nu,
bet tad tur tiešām tas mākslīgais intelekts nodara.
Nu jā, jā. Tāpēc tajā Tinderis mācīs. Tu varēsi, pie tam to nevis kaut kāds mākslīgais intelekts, bet OpenAI, kas ir ChatGPT veidotāji. Viņi kopā ar Tinderi taisa The Game Game. Es nezinu, diez vai tas labi.
Spēles spēle,
jā. Tu varēsi čatot un mācīties flirtēt. Tas ir īstenībā tik svarīgi mācīt pareizi flirtēt un vispār. Jā. Vispār, ja būtu forši, ja būtu, atceries, mēs pieminējām to dienu bez likumiem, tā purķiet. Ja būtu tāda, ka tu vari nu, pārbaudīt, teiksim, paskatīties Tinderi vai ko, un...
Neievels šajā sarunā mani.
Nē, es, jo man neinteresē, jo es esmu redzējis, es nav pat 7 gadu pagājuši kopš es tur maisījos, bet pirms tam man bija arī tāda situācija, ka man bija attiecības, un šīs attiecības bija spēkā brīdī, kad parādījās Tinderis. Un es strādāju radio, mēs kāds 3 gadus runājām par Tinderi, un es nezināju, kas tas ir. Jo man nebija tāda drauga, tā kā Elīnē, kas iedod draugu paskatīties. Jā.
Es sapratu, ka es īsti nekad neesmu, nu, vienīgais tāds īstais iepazīšanās šovs, ko es atceros, skatāmies, bija pirms daudziem gadiem arī Latvijas televīzijā, kur vadīja Gundars Āboliņš, kur bija viens cilvēks, un tur aiz sienas bija 3 citi.
Man arī liekas, ka tāds ir iepazīšanās šovs, ka ir siena, neredzami cilvēki.
Jā. Un tur uzdod jautājumus.
Mēs vadām tādu dažreiz.
Tāpēc tie Love is Blind ir neinteresanti, jo tur ir tikai viens cilvēks aiz sienas, bet ja tur būtu 3,
jā.
Tad kāds būtu asumiņš.
Bet man nepatīk arī tas, ka var parunāt tikai pāris minūtes, cāk, lai neiemīlos mākslīgajā intelektā.
Films kļūst par īstenību.
Jā.
Zini. Man liekas, ka mums jābeidz ar mūsu maizes ziņu pēdiņas.
Labi, jā, darām tā.
Kas ir mūsu maizes ziņa šoreiz?
Uldis. Pieteiksies darbu. Jaunam darbam.
Ah, jā, tā ir mūsu
Uldis jau ir nosūtījis CV. Lūdzu, Uldi.
Gatavojoties Rīgas panorāmas rata darbības sākšanai, ir izsludināta šīs iekārtas operatora vakance.
Uldi.
22 Uldi. Gadiem jābūt, tie man ir.
Vecumam.
Jā.
Es domāju, pieredzēju vadīt.
Nē. Ir jābūt augstai atbildības sajūtai.
Tā tev ir.
Stresa noturībai ārkārtas situācijās.
Ņemot vairāk, ka Elīna tikai pateica par laiku, un Uldis aizmirst, ko viņš vēlas teikt par Ķīnu.
Nezinu. Šeit es liekam, nezinu.
Man mazliet biedē, ko panorāmas rata veidotāji, kāpēc viņi jau tagad runā par ārkārtas situācijām, un kādas varētu būt ārkārtas situācijas panorāmas rata sakarā. Un vienīgais, ko es varu iedomāties, ka viņš sāk griezties ātrāk un ātrāk un ātrāk un ātrāk un ātrāk.
Tā kā vaļas mašīna.
Jā,
tā kā uz ciklu tad, beigās.
Jā, un tie
Es neatceros, vai es stāstīšu vēl šeit vai nē, bet tad, kad mešparkā bija panorāmas rats, viņš bija tāds vienmēr sagribējis.
Es nekad nekāpšu tur.
Es toreiz kāpu iekšā, un es jau nu, bērns būdams iztēlojos, nu tajā laikā nebija tur internet, tad izdevumi tad bija...
Tad bija jādomā pašam,
un es iztēlojos, ka laikrakstā diena nākamajā tur izdevumā ziņas. Ģimene aiziet bojā panorāmas rata traģēdijā. Okay. Tā es izbaudīju panorāmas rata braucienas mešparkā savā laikā.
Forši.
Es augu Siguldā, man bija šausmīgi bail no tā panorāmas rata. Tur tu pats varēji iegriezt.
Tāpēc tu esi tāds patriotisks par panorāmas ratiem, tu no Siguldas.
Nu jā, tas, jā. Nu tieši tā. Piedāvājas atalgojums svārstās no 12 līdz 20 eiro stundā. Kāpēc svārstās?
Jā.
Cik daudz?
Ja tā panorāmas rata būdiņas.
Cik riņķus tu izlaid stundā
jā,
cauri?
Redzi. Jā, un tiek piedāvāts atlaides ģimenes locekļiem. Ja es dabūšu šo darbu, tad jūs arī tiksiet pie atlaidēm.
Pagad 12 eiro?
20 stundā.
Stundā? Nu jā, ļoti labi.
Bet tas man nepatīk tik liels tas diapazons. Tad viņi skatīsies, kurš ir lielāka pieredze panorāmas rata operēšanā.
Laikam.
Kuram lielāks stresa noturība.
Kurš ir no Siguldas.
Jā.
Kuram tā ir bijis pieredze ar panorāmas ratiem, jā, tādā ziņā izbaudot viņus.
Un kuram ir sarkanas zobens.
Es ielikšu blūskajā bildi ar šo zobenu, lai klausītāji saprot, par ko ir stāsts.
Meklējiet Jāni Kroni.
Blūskai.
Rīgas Bērkmans.
Visu gaišu.
Šis bija beigas.
Atā.
Rīgas Bērkmans.